Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Що таке збройний голод та хто його спроможний задовільнити? Говоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Якщо повертатися до ось новинних стрічок і того, що ми бачимо зараз безпосередньо, ну, перше запитання, яке обговорюють абсолютно усі, зокрема, навіть там колеги перекидаються думками щодо того, а як оце все, що летіло на Москву, це що? Це Україна, це не Україна, це якісь диверсії, а в нас є щось, що може летіти навіть там з умовної Харківщини аж до Москви і впасти в Дінцово, чи де там. Словом, як ви взагалі сприймаєте такі новини? Чи чекаєте ви офіційних пояснень, чи вже маєте якісь свої припущення?
Ну, офіційних пояснень, як ми бачимо, від України, які б підтверджували, що ми маємо якесь відношення до цих інцидентів, які сколихнули цього ранку Москву, нема жодного. Є припущення, що це зробив пан Подоляк, що ці БПЛА вони повернулися до своїх власників. Це таке собі повстання машин, але ж ми розуміємо, що це в першу чергу жарт. Я хочу у цьому контексті звернути увагу на дуже цікаву заяву, яку було зроблено також після інциденту напередодні 9 травня, коли, як ви пам'ятаєте, два БПЛА вибухнули на даху Кремля на Червоній площі.
Так, тоді Україна сказала, що не причетна.
Так, але цю заяву, я ж про що я говорю, акцентую на що увагу, цю заяву зробив російський пропагандист, який є безпосередньо кадровим офіцером ГУ ГШ ЗСРФ, тобто ГРУ, Руслан Пухов. Він у нас не так добре знайомий, як Соловйов, Скабєєва та інші, але акцент саме на тому, що він є кадровим офіцером російської військової розвідки. І тоді він зробив дуже цікаву заяву, що ті БПЛА, які вибухнули на даху Кремля, вони запускалися з Підмосков'я. Тобто це було зроблено з території Російської Федерації, з Московської області. І виникає відповідне питання, а до чого тут може бути Україна, якщо тільки не припустити якоюсь масштабною конспірологічною теорією, що на території Російської Федерації діє диверсійна група, яка може собі дозволити підготувати БПЛА, дрони, та запустити їх по Москві. Отже, я не виключаю, що в цьому випадку може бути присутній навіть фактор внутрішньої конфронтації на фоні загострення в зв'язку з розумінням вже того, що війна програна, але саме усі ці режими, які зараз існують в Кремлі, вони заважають зупинити цю війну вже хоча б на якоїсь стадії, і розпочинається внутрішня конфронтація між силами, які саме вже були готові зупинити цю війну, а зупинити можна виключно зміною режиму.
Зрозуміло. Коли ми бачимо також заголовки, які стосуються безпосередньо стану справ в Росії, тому що, ну, звісно, що це турбує всіх, я думаю, що ви теж пригадуєте ось ці розмови або там підрахунки, які велися на початку повномасштабного вторгнення, а скільки стане снарядів Росії, а скільки, власне, це буде тривати, ці обстріли і ракетні і так далі, то там намагалися визначити, власне, скільки ще лише ракета, скільки ще є спроможність використати. І от війна, повномасштабне вторгнення триває, ми розуміємо і чуємо теж звідусіль, що це біг на довгу дистанцію, і тому я все більше бачу, зокрема, аналітичних матеріалів на тему того, а хто ж і як буде втамовувати збройний голод. Вже навіть вигадали ось такий термін. Ну, тут і є, власне, дві сторони. Є там сторона зла і сторона добра. Для нас це цілком загалом зрозумілий поділ. Є Європа, яка також нам надає військову допомогу, і, звісно, що вона свої запаси таким чином використовує. І є Росія, яка там щось ніби може виробляти, а щось не дуже виробляти, якось поновлюватись, але теж ніби має союзників або через десяті руки це все робить. Я би хотіла запитати вашої думки щодо того, в якому стані, власне, нині перебуває Росія, щоб змогти налагодити якесь більш-менш притомне виробництво. Наскільки це реально? Тому що ми розуміємо, що це йдеться не лише про технічні, технологічні потужності, а, зокрема, і про політичний вектор, політичний фактор.
Якщо ми кажемо про виробництво боєприпасів для артилерії і інших, для танків, то Росії на сьогодні проблема саме в тому, що вона не може створювати нові лінії виробництва. А загально їх лінії виробництва, вони мають потужності 1,5 мільйона пострілів на рік. Це їх потенціал. Якщо дійсно Росія буде отримувати ту чи іншу підтримку від, ну, наприклад, Ірану, як варіант, чи якоїсь іншої країни, то вона значно зможе покращити свої показники по забезпеченню військ відповідно боєприпасами. Але за рахунок власного виробництва поки що стрибнути вище цього максимуму 1,5 мільйона на рік вони не зможуть. Поки що. Бо ми бачимо приклад з ракетами. Вони, не дивлячись на санкції, все ж таки за цей рік вони змогли налагодити контрабандні потоки до Росії і змогли не тільки виробляти якось з поповненням середньостатистичним боєкомплекту на добу від 2 до 5 ракет різної номенклатури, а по деякій номенклатурі, наприклад, Х-101, вони навіть змогли трохи збільшити щомісячне виробництво. Це вказує на те, що в них зараз працює вже система контрабандного постачання основних запчастин, які їм необхідні. Вже достатньо так стало воно працює. Ну і безумовно говорити про те, що там колись закінчаться в них ракети, ну це некоректно. Вони в них не закінчаться ніколи, допоки в них буде працювати виробництво. Але те, що вони обмежені в можливостях виробляти, наприклад, на місяць там по 100 Х-101, по 100 КРМБ «Калібр», по 100 Х-59, по 100 кінжалів, по 100 іскандерів, то це правда. В них виробництво, воно дійсно обмежено в своїх потужностях. Але не настільки, щоб взагалі не було більше ніколи ракетних ударів по території України. На жаль.
Ми розуміємо, що система не працює якось одноосібно, ну, тобто це такі сполучені посудини. І ви теж зазначаєте про можливу співпрацю, там, той самий Іран, або що. Я також, заходячи от сьогодні навіть вранці, готуючись до нашої розмови, бачу аналітичні матеріали, які стосуються Північної Кореї. І про аналіз того, а що там з ядерним статусом, а що вони не збираються від нього жодним чином відмовлятися, і що насправді гіпотетично вони можуть стати партнером Російської Федерації, що є на руку Китаю. Знову ж, дивлячись на це саме з політичної точки зору і підключаючи ось цей військовий, воєнний компонент, наскільки можливі такі зв'язки і їхній подальший розвиток от станом на зараз, те, що ми бачимо тут і зараз, хоча я розумію, що ситуація достатньо змінна і вона може, ну, ясно, що бути непрогнозованою, тому що ми не знаємо, що буде завтра.
У Північній Кореї досить така широка номенклатура, об'ємна номенклатура боєприпасів та засобів ураження, які співпадають за калібрами з російською. Тому що Північна Корея, це фактично вона формувала свою армію саме за рахунок або радянської, або китайської зброї. Китайська зброя, читається, це також радянська зброя. Тому там багато калібрів боєприпасів для артилерії, реактивних систем залпового вогню, і самих систем, танки, безумовно, танки з відповідними калібрами використовуються схожі. Отже, потенціал є, але нема повноцінної логістики. За рахунок тієї логістики, що є в Північній Кореї, якось налагодити масштабне постачання зброї та техніки, ну, фактично неможливо. Використовувати Китай, Китай не буде на це йти, тому що Китаю буде загрожувати тоді за таку співпрацю санкції, а він дуже болісно реагує на санкції. І в його плани не входить опинитися під західними санкціями та втратити там трильйон або півтора трильйони тільки на падінні Шанхайської біржі. Це для нього дійсно дуже болісно, і багато хто сприймає економіку Китаю як якийсь моноліт такий фундаментальний, але насправді це бульбашка. І декілька останніх років це неодноразово вже демонстрували, коли в Китаї відбувався один економічний криза за іншим. Банківська криза, криза соціальної сфери і так далі, і таке інше. Ще й війна з США торгівельна, яка розпочалась за президентства Дональда Трампа, і, до речі, саме вона і обвалила Шанхайську біржу на півтора трильйони доларів. Отже, не в їх інтересах опинитися під санкціями. А безпосередньо постачання з Північної Кореї до Росії, так, воно може відбуватися, це правда, але логістично це буде досить складно реалізувати. І ця допомога, якщо і буде відбуватися, то вона не буде мати якогось такого критичного насправді значення для зміни ситуації в самій зоні бойових дій.
Якщо ми тепер розвернемо наш фокус уваги до сторони добра, до України, до Європи і до наших потужностей, що ми можемо тут сказати? Тому що, по-перше, я теж від початку повномасштабного вторгнення чую дуже багато розмов про те, що в Україні можливе і дуже необхідне власне виробництво зброї. Дехто каже, що це навіть цілком реалістично, звісно, з допомогою наших партнерів, аби налагодити виробництво. Інші кажуть, що це все-таки трошечки перебільшені очікування, але, зрештою, виробництво зброї у всій Європі, я так розумію, також є нині під питанням, тому що на це все, на озброєння і взагалі зріс попит. І тут в гру включається Південна Корея, тому що також, якщо там забити в пошуковик цю тему і почати її досліджувати, то ми побачимо, що вже Південна Корея готова втамувати або могла би втамувати оцей збройний голод для Європи і, зокрема, для України опосередковано. Що ми можемо сказати тут, що вам відомо?
Так, Південна Корея – це країна, яка має досить цікаву номенклатуру виробництва боєприпасів, особливо, коли ми кажемо про артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. І нещодавно ми чули, що буде виділено допомогу на виробництво мільйона боєприпасів в самій Європі, а зараз ми вже чуємо і про те, що Південна Корея може долучитися загально до допомоги Україні. Тобто зростає можливість відправки в Україну боєприпасів, які будуть повністю задовольняти щоденну потребу в пострілах. Щодо власного виробництва, то допоки в нас йде повномасштабна війна, це велика загроза для такого виробництва на території України. І зараз відомо, що це виробництво, воно частково було виведено за межі України і відбувається виробництво тих самих калібрів 152-го калібру для артилерії, 125-го для танків, 122-го калібру і так далі, і таке інше. Тобто виробництво, воно існує, але в нас сьогодні винесено за межі України, що, ну, це логічно. А таким чином ми маємо на сьогодні можливість нарощувати лінії виробництва за рахунок військово-промислового комплексу наших партнерів, військово-технічного співробітництва з нашими партнерами. І у той час, як для Росії це достатньо проблематично, стрибнути вище тієї планки, яка є, 1,5 мільйона пострілів на рік, то для України це цілком можливо. Саме виходити на більший потенціал І зараз ми навіть бачимо дуже цікавий такий момент. А саме 30 травня на сьогодні і травень 23-го року став рекордним по кількості знищеної російської артилерії в зоні бойових дій. Такої кількості російської ствольної, буксуємої, самохідної артилерії не було знищено не в один місяць за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Станом на сьогодні вже знищено 524 одиниці ствольної артилерії російських окупантів. Абсолютний рекорд. І це багато про що каже.
Це дійсно так. І тут, звісно, що не можна не потішитися, якщо можна так сказати. Напевно, на сам кінець, уже так дещо підсумовуючи нашу з вами розмову, як би ви охарактеризували нинішню стадію вторгнення і взагалі ведення бойових дій? Наскільки ми даємо відсіч, наскільки ми готові? Ну, я би не хотіла концентруватися на оцій тезі про контрнаступ, тому що, ну, мені здається, це не зовсім доцільно, але от як ваша експертна оцінка того, як триває ця війна?
На сьогодні росіяни втратили повністю можливість ведення масштабних наступальних дій. Вони не можуть масштабно наступати, захоплювати великі міста, області і так далі. По деяким напрямкам вони навіть не можуть тримати на сьогодні вже і оборону. Вони не змогли повністю на 100% захопити Бахмут, але біля Бахмуту, у той час, як відбувалися міські бої, біля Бахмуту розпочалась вже операція по звільненню саме плацдарму в районі Бахмуту. І Сили оборони України продовжують цю операцію достатньо успішно. Тобто, біля Бахмуту російські окупанти не можуть навіть тримати оборону. Тому, до того ж, Білгородська область, вони навіть свій кордон не можуть повноцінно контролювати, тому що їм не вистачає сил та засобів. Отже, висновок один. Росія виснажується. Росія виснажується, і вона вже в критичному стані, вона не може повноцінно насичувати свої війська відповідно сучасною технікою, а також в неї виникає проблема із особовим складом достатньої кількості сил та засобів для продовження цієї війни. Тому маємо надію, що скоро це себе продемонструє, ну, зовсім вже з іншими результатами на користь Сил оборони України.
Дякую вам дуже за розмову і за ці оцінки. Я сподіваюся, що вони є корисними для нашої аудиторії. Ну, для мене так точно. Дякую, пане Олександре. Це була розмова з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександром Коваленком. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.